Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefon.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz üzə duranlar haqqında danışacağıq. Siyasi məhkəmə proseslərində şahidlik, bəzən də yalancı şahidlik edənlər haqqında publisist Zamin Hacı və yazar Rövşən Yerfi ilə söhbətimiz olacaq. Biz bu fenomeni ədəbi hadisə kimi də qiymətləndirməyə çalışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz qərargahdır. O qərargah ki, onun zirzəmisində partlayış oldu. Müstəqil jurnalist təhqiqat qrupunun AXCB qərargahının partladılması ilə bağlı hesabatını həmin qrupun rəhbəri Əfqan Muxtarlı və qərargahın sahibi Azər Əskərov təqdim edəcəklər. Əziz dinləyicilər, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi Azadlıq Radio Az e-mail ünvanımız sizin üçün əlaqə imkanlarıdır. İsmarçılarınızı yaza bilərsiniz. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, sizin ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramının bu saatda mövzusu siyasi proseslərdə üzə duranlardır. Bu fenomeni biz son vaxtlarda müxtəlif məhkəmə proseslərində izləyirik. Dünən belə bir iki belə məhkəmə prosesi olub. Məhkəmə proseslərinin birində üzə duran adamla müttəhimin qohumları arasında hətta münaqişə də olub. Başqa bir məhkəmə prosesi nidaçıların məhkəmə prosesidir ki, orada da çox saylı belə bir şahidlər var. O şahidlər nə isə tapdıqlarını, nə isə gördüklərini deməli iddia edirlər və o şahidlərin həmin o hadisə yerinə necə gəlib çıxması da maraq doğurub. Az sonra bu barədə geniş məlumat verəcək. Studiyamızda qonağımız var. Rövşən Yerfi yazıçıdır və biz bugün siyasi proseslərdə üzə duran adamları ədəbi hadisə kimi nəzərdən keçirməyə çalışacağıq həm də. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda bu yalancı şahidlik məsələsi bir qədər öz əksini tapır. Xüsusilə də, səhv etmirəmsə, Stalin dövrünün yalancı şahidləri barədə yazılıb Azərbaycan ədəbiyyatında, başqa ölkələrin ədəbiyyatlarında da var. Bax, bu nə qədər maraqlıdır bu fenomen bir ədəbi hadisə kimi?
Məhkəmə proseslərinin geniş təsviri, demək, vəkilin çıxışı, şahidlərin ifadələri bu təsirlər biz əsasən xarici ədəbiyyat nümunələrində rast gəlirik. Belə bir deyim var. Ədəbiyyat həyatın güzgüsüdür. Bizdə bəlkə də normal məhkəmə prosesləri olmadığındandır ki, yazıçılarımızın əsərlərində belə səhnələrə, məhkəmədən bəhs edən əsərlərə rast gəlmək çox çətindir. Varsa da çox azdır.
Azdır deyirsiniz. Azərbaycan ədəbiyyatında deyirsiniz belə nümunələr azdır.
Bəli, məhkəmə ilə bağlı məhkəməni təsvir edən əsərlər çox azdır. Mən
bu niyə belədir sizcə, Rövşən bəy?
Bu yəqin ki, məhkəmənin yaratdığı təsiratdır. Mən belə başa düşürəm ki, məhkəmələr bizdə o səviyyədədir ki, artıq yazıçı onu ya təsvir etməyə mi, ya işıqlandırmaya mi, özündə bir ehtiyac duymur. Yəqin ki, bu səbəbsiz deyil. Ona görə də bizim ədəbiyyatda məhkəmə ilə bağlı əsərlərə çox çətin rast gəlmək var. Demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mənim məhkəmə dairə əsərlərlə məlumatımdan çox daha çox həbsxanalarla bağlı əsərlər haqqında mən daha çox danışmaq istəyirəm. Çünki bu üzə durmalar məhkəmələrdən əlavə bu həbsxanalarda da istifadə olunan bir üsuldur. Onlarda da bunlar istifadə olunur. Bu həmən bu üzə durmalardan belə təsvirlərdən 90-cı illərin əvvəllərində yazılan Qənimət Əli Sağlonun Lənət Qapısı sənədli povestində, Çingiz Ələkbərzadənin əsərlərində, bu Zindan romanında bu kimi əsərlərdə demək, bu nümunələrə rast gəlmək mümkündür. Elə Çingiz Ələkbərzadənin adını çəkmişkən demək istəyirəm ki, Çingiz Ələkbərzadə özü 86-cı ildə ATV-nin müxbiri işləyərkən bu üzə durmanın qurbanı olub.
Necə olub bu? Necə baş verib bu?
O bildiyimə görə o deməli bu həmin dövrdə Şirvan bölgəsinin müxbiri olub. Bir neçə silsilə tənqidi verilişlərdən sonra onu rüşvət alma maddəsi ilə həbs ediblər. 2 il həbsxanada yatdıqdan sonra bəraət alıb. Yəni Çingiz Ələkbərzadə bu mövzuda bir nümunə göstərmək olar. Ümumiyyətlə bu üzə durma üsulumu deyim, bu bir prosesimi deyim, həbsxanalarda da istifadə olunması baxımında mən əsas bu mövzudan danışmaq istəyirəm. Bu şey əsasən orada əməliyyat şöbələri məşğul olur. Bunlara operlər deyirlər. Rus dilində əməliyyatçı sözünün qısaldılmış formasıdır. Bu üsuldan əsasən məhkumların cəzalandırılması, hörmətdən salınması bu kimi məqsədlərlə istifadə olunur.
Bu yəni həbsxanaların içində də var o üzə duranlar.
Olur, hə. istifadə olunur.
Amma son günlərdə xüsusilə də mətbuata ayaq açır təsvirlər, bu üzə durma prosesinin təsvirləri. Bu da məhkəmə, bu da siyasi məhkəmə proseslərindəndir. Siyasi məhkəmə proseslərində yalançı şahidlərdən istifadə halları, deyək ki, belə hallardan biri son vaxtlar Yadigar Sadıqlının məhkəmə prosesində idi. Başqa bir hal Qurban Məmmədovun məhkəmə prosesində idi. Dünənki mətbuatda biz demək Nidaçıların məhkəməsi və Pərviz Həşimlinin məhkəməsində belə hallar barədə oxuduq. Zamin Hacı bu barədə bu proseslərdən bəzilərində iclaslardan bəzilərində görür və maraqlı müşahidələr var. Salamlayırıq studiyamızda Zamin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, mən üzr istəyirəm gecikdiyimə görə. Bu hal şahidləri, ümumiyyətlə yalançı şahidlər mövzusu belə deyək ki, Azərbaycanda həmişə əslində aktual olub. Mən düz əvvəldən verilişə qulaq asmadım, bilmirəm o barədə danışıldı yoxsa yox, həmişə olub. Yəni ən azı son 20 ildə bir çox proseslərdə yalançı şahidlər. Məsələn, hətta mənim yadıma gəlir ki, Cabbar Savalanın prosesində orada bir maraqlı bir hal olmuşdu. Demək, şahid polis qeydə almış düz şahid, yəni onun üzünə duran şahid. Yəni Sadıq filanı qeyd eləmişdilər də ki, güya bu onun saxlanılması, narkotikin aşkar olunması zamanı. Amma çox maraqlıdır ki, həmin hal şahidi həmin saatda Sumqayıt şəhərinin başqa bir ərazisində hal şahidliyi eləmişdi. Təsəvvür edin ki, yəni eyni saatda onu o vaxt vəkil səhv eləmişsə Əsabəli müəllim aşkarı çıxartmışdı. Çox biabırçı bir fakt idi. Yəni təsəvvür edin ki, bir şahid Sumqayıt şəhərinin iki bir-birindən fərqli hissəsində eyni vaxtda hal şahidi olmuşdu. Yəni belə bir vəziyyət. Dünən mən Nidaçıların məhkəməsində məsələn çox maraqlı detal orada hiss olundu deyəndə ki, yəni aşkara çıxdı və əslində bu həmişə olub. Bir daha belə deyək, yüzə çıxdı. Məsələn, Nidaçılardan orada onların evlərindən məlum olduğu kimi bu narkotik maddə, tüs və s. güya yandırıcı butulkalar və s. də hökumət iddia edilir çıxıb. Və onun aşkarlanmasında iştirak edən hal şahidlərindən ikisi ifadə verirdi dünənləri və onların ikisi də mənzil istismar sahəsinin əməkdaşı idi. Biri sahə nəzarətçisi işləyirdi, o birisi isə dalandar, özünü belə təqdim elədi. Yəni, bu belə deyək ki, JEK deyək ki, cəmaat üçün də aydın olsun. Bu JEK işçiləri necə olur ki, bir ərazidə eyni ancaq JEK işçiləri şahid çıxır? Yəni, başqa işçi yoxdur mu? Amma bu da onun səbəbi, səbəb ondan ibarət ki, biz bilirik ki, JEK-lər qeyri-qanunlu bir idarədir. Azərbaycanda çox maraqlı ki, heç bir qanuna söykənməyən bir idarədir. Mövcudluğu heç bir qanuna əsaslanmır. Və bu idarələrini hakimiyyət ona görə saxlayır ki, seçki saxtakarlığında, siyahların hazırlanmasında, o cümlədən bax belə yalancı şahidlə üzə duranların, belə deyək, proseslərdə istifadəsi üçün bax belə adamları saxlayırlar orada. Onlar qeyri-qanuni pullar yığırlar əhalidən. Məsələn, o evləri gəzib müxtəlif dəftərlər açıb cəmaatdan pul yığırlar. Bu o cümlədən də qeyri-qanuni hökumət onlara böyük ehtimalla pullar verir ki, onlar bax bu həmin bu məhkəmə proseslərində üzə duran işləsin. Məsələn, o adamlardan biri deyir ki, o həmin objektdə sahə nəzarətçisi işləyən adam yəni deyir ki, güya bu MTN əməkdaşları bunu saxlayıblar. Buna deyə bilər ki, gedək bəs bu Nidaçı gəncin evində axtarış aparaq. Bu da dedi ki, mən çox böyük maraqla getdim ora. Yəni, halbuki biz özümüzə bilir ki, Azərbaycan cəmiyyətində şahid institutuna, şahid institutu ümumiyyətlə etibarını tamamilə etdirib, bunun etibarı sıfıra yaxındır. Sıfırdan da aşağıdır bəzi. Yəni, kimə desəniz ki, şahidliyi elə hər hansı bir cinayət işində, Azərbaycanlar deyəcək ki, yekə kişisən mənə söhüşsəyim. Çünki şahid institutunu hakimiyyət tamamilə biabırçı bir vəziyyətə salıb, tamam iyrənc bir, halbuki şahid institutu bütün dünyada ən gözəl institutlardan biridir. Yəni, bütün hüquqi qanunvericiliyi olan, yəni sivil dövlətlərdə şahidlik, yəni hər hansı bir hadisəyə, ya prosesə şahidlik, belə deyək. Bu çox qiymətli bir haldır. Amma bizdə bu üzə duranlıq kimi qiymətləndirilir və bu adam deyir ki, güya bu üzə duran olmağa bunda böyük bir maraq var imiş. Açıq-aşkar görünür ki, yalan deyir və orada ifadəsi zamanında məsələn, təsəvvür edin ki, o hallar ki, belə deyək, hiss olunur ki, bu çox ciddi şəkildə hazırlaşdırılmış bir, belə deyək, üzə durandır. Çünki o hallar ki, belə deyək, ittiham olunan şəxsin ziyanlıydı. O hallarda o xüsusi fəallıq göstərirdi. O hallar ki, ifşa olunmağa yaxınlaşırdı, o zaman deyir ki, yadımda qalmayıb. Həmin vaxtdan bir il keçir, ki, unudubdur. Halbuki, evə girəndə hansı otağa dönmək, otağın sxeminə qədər bu adamın, yəni, belə deyə, əzbərdən bilirdi. Bu, yenə də deyirəm, bu adamlar xüsusi, hər bir, məsələn, təsəvvür edin ki, Azərbaycanda olub, dəfələrlə olubdur. Narkoman, yəni narkoman. Yəni bu adam polisdə yaxud belə deyək ki, həmin uyğun idarələrdə narkoman kimi qeydiyyatdadır. Narkoman kiminsə hansısa müxalifətçi fəalın evindən yaxud cibindən narkotik vasitənin tapılmasında şahid kimi istifadə olunub. Yəni bu adam narkomandır. Narkotik dispanserdə narkoman kimi qeydiyyatdadır. Bu adam narkotik maddənin aşkarlanmasında hal şahidi kimi istifadə olunur hökumət tərəfindən.
Rövşən bəy, bu danışılanlar nə qədər sizə görə bir ədəbiyyat hadisəsi olmağa layiq məsələlərdir? Sizin fikrinizcə bunlar təsvirə layiqdir, bir ədəbiyyat bir bədii əsərdə təsvir olunacaq hadisələrdir, yoxsa sadəcə bizə maraqlı gəlir, bugün maraqlıdır və tarix üçün əhəmiyyəti yoxdur deyək ki?
Əlbəttə, bunlar hamısı ədəbiyyat üçün böyük materialdır. Bunlar təsir olmalıdır. Çünki bizim həyatımızdır bu. Bugün əgər bu yazılmırsa və yaxud da yeni ictimaiyyətə çatdırılmırsa, çox pisdir. Yəqin, mən çox istərdim ki, bütün bunlar hamısı ədəbiyyatda əks olunsun.
Jurnalist Aytən Fərhadova telefon xəttindədir. Aytən Fərhadova da məhkəmə proseslərini izləyir və yalançı şahidlərlə bağlı onun da maraqlı müşahidələri var. Hər vaxtınız xeyir Aytən xanım.
Hər vaxtınız xeyir
Aytən xanım. Aytən xanım, siz bir neçə belə hal barədə yazılarınız da olub, Yadigar Sadıqlının deyək ki, məhkəmə prosesində yalançı şahid və yalançı belə deyək, şikayətçi ifşa olunması ilə bağlı. Nədir bu maraqlı xüsusiyyətləri nədir bu adamların? Bu adamları nə birləşdirir müxtəlif hallarda?
Mən açığı konkret ifadəm yoxdur ki, deyim ki, bu adamları nə birləşdirir. Çünki dəyər anlamında götürsək, o adamların dəyəri yoxdur. Yəni, çox dəyərsiz adamlardır. Çünki Yadigar Sadıqlının o üzünə duran adamı mən şəxsən gördüm. Ondan əvvəl onun haqqında araşdırma aparmışdım və sadə lənkəranlarla danışmışdım mən. Sadə lənkəranların hamısı etiraf edirdi ki, adamın ümumiyyətlə Qarabağ qaziliyinə aidiyyət var, nə döyüşübdür. Bu adamı sadəcə biz hamımız narkotik istifadəçi kimi tanıyırıq. Özdə satıcısı, həm istifadəçi, həm satıcı ilə məşğul olan bir adam kimi tanıyır. Yəni, bunu sadə lənkəranlar deyirlər. Onlar Yadigar Sadıqlını heç tanımırdılar, bilmirdilər nə iş görür. Və o lənkəran özündə olmaqla, adamla qarşılaşmaqla kifayət idi və qarşılaşanda da adam geriyirdi normal. Hələ tapa bilmədim ki, o adamın problemi arasındadır. Yəni, bu ikinci qrup əlildirsə, bu ikinci qrup əlil adı necə alıbdır? İndi Səlim Müslümov ki, sizə kampaniya başlayıblar, o saxta əlilləri ifşa edirlər. Arzulayıram ki, Rəşid Kərimovun da saxtalığı üzə çıxsın, onu da ifşa eləsin. Və Pərvizin üzünə duranlarla bağlı ya iddiaçıların məhkəməsində ya elə bilin ki, bir proses başlayıbdır. Üzə duranlar çıxardılar ortalığa, amma o Pərvizin üzünə duranlar kənsi gəlmişdi, bir yolda qəzetində də onlar protokolu imzaladılar. Onların heç biri Pərviz özü açıq-açıq da danışırdı ki, mən bunları birinci dəfədir görürəm və heç birini də tanımıram. Yəni, üzə durmaq deyil, bu artıq müəyyən bir qüvvənin əlinin altında saxladığı adamlardır ki, istənilən an üzə çıxardıb və kimisə, yəni bugün mənim də üzümə böyük məmuniyyətlə durarlar. Yəqin ki, elə bir adamlar da var ki, mən kimisə döydüm və ya söydüm və başqasının da bunu o hüququn şeyidir və hüquq sisteminin elə bilin nəyidir var idi mi hüquq sistemi? Mən üçün çox çətindir. Bunu izah eləmək ki, nəyidir? Ədalət ümumiyyət də yoxdur ölkədə.
Aha. Amma bu adamların yəni bu adamların hökmən nəsə bir asılılığı mı olur istintaq orqanından yoxsa necə tapırlar? Nə ilə təşviq edirlər?
O yəqin ki asılılığı var. Məsələn Rəşid Kərimovun haqqında onun da eyni maddə ilə hansı ki yadigar Sadıqovu ittiham elədilər. Eyni maddə ilə Rəşid özü 2001-ci ildə ittiham olunmuşdu və əl altında saxlanılan bir adam idi. Maraqlı idi ki 3 il iş almalı o idi cinayətinə görə. Bu adama özü bıçaqla xəsarət yetirmişdi adam. Yadigarda yenə mobil telefonla danışırlar. Deməli onun ortalığa hansı şeyi atmışdılar ki, Qarabağ qazisi olduğuna görə cinayət işi yüngülləşdirilsin və o 1 il 6 ay mı yoxsa 1 il 2 ayına mı azad olmuşdu. Amma o Qarabağ qazisidirsə, yəni bu adam Talış batalyonunda döyüşübsə və Talış batalyonunun komandiri Əli Kiram Hümbət olduqsa, adam tanımadı. O harada döyüşüb?
Aydındır. Rövşən bəy, bu yalancı şahidlərin bir də bir hekayə, yəni konkret olaraq Rəşid Kərimovun halında bir də ona bir hekayə düşünüb tapıblar ki, onlar deyək ki, Qarabağ qazisidir, Qarabağda döyüşüb və s. belə bir hekayəsi ne düşünüb tapıblar. Bax, bu hadisə, yəni ehtiyac var. Nədən doğru ehtiyac? Yəni bu bir istintaq orqanının da bədii yanaşmasıdır mı prosesə yoxsa nədir? Yaradıcı yanaşmasıdır prosesə yoxsa nədir sizcə?
Ola bilsin ki o ehtimal da var ki o hardasa bunlar bunu bir çıxış yolu kimi yüngülləşdirmək kimi belə bir vasitəyə də əl atırlar. Bundan müəyyən məqamda yararlanmaq fikrindədirlər. Yəni səbəbsiz heç nə olmuyor. Mən səbəbin belə başa düşürəm ki özlərinə yəqin ki müəyyən başqa yolları axtaranda bu daha onlara bu daha uyğun münasib vasitə kimi göstərmişdir. Buna görə bu hekayəni uydurmalı olmuşlar.
Zəmin bəy, siz nə düşünürsünüz? Niyə bax bu əlavə detallara ehtiyac duyurlar bu hallarda?
Yəqin ona demək istəyir ki, yəni bu adam vətənpərvərdir və s. yəni vətən uğrunda döyüşübdürsə üzə də dura bilər. Yəni artıq bu yalançılıq da eləmək hüququ qazanır da belə deyir. Amma mən başqa şey deyərdim. O siz dediniz o ümumiləşdirici cəhət nədir bunlar?
Nədir? Nə ümumiləşdirir onları?
Bu çox yaxşı, maraqlı bir əslində belə deyək ki, bir sosioloji araşdırma mövzusu ola biləcək. Yazımcının mətə sosioloqlar sosiologiya elmi yoxdur. Demək olar sıfır vəziyyətindədir və sosioloqlarımız bəziləri var ki, məsələn, şeir yazmaqla və s. ilə vaxt keçirdirlər. Halbuki ciddi araşdırma mövzusudur. Bax, bu dediyiniz kimi ümumiləşdirəcə, yalancı şahidlərin psixoloji tipajı, yəni tip olaraq. Məsələn, mən indi ağlıma gəldi, bu çox maraqlı bir şeydir ki, Azərbaycan ədəbiyyatından mı deyək, dastanlarından mı deyək, bunun obrazı var. Məsələn, yalancı, yalıncıq deyək də. Yalıncıqda məyən bunun detalları var. Yalıncıq beyləyin ölüm xəbərini gətirmək üçün o yalandan bir hal şahidi kimi də belə deyək. Ki, o bir köynəyi qana bulaşdırıb gətirir ki, beyləy ölüb də. Atasını aldatmaq üçün.
Sübut da gəlir.
Sübut da. Yəni hal şahidləri adətən hansısa bir sübutun aşkarlanması, yəni belə axtarış tədbirləri və s. Yəni bu əslində fikir versəniz və orada fikir verin məsələn e-posta yalancıq cəzalandırılmır da faktiki olaraq. Yəni cəzasız qalır. Fikirsiz. Yəni bunun özü də o göstərir ki, Azərbaycanda tarixən ümumiyyətlə bu cür yalançı üzə duranların, yalancı şahidlərin cəzası olmayıbdır. Onlar cəzasızlıq mühitində yaşayıblar həmişə. İndi də onlar arxayındırlar ki, onsuz da kimisə üzünə durub ona 10 il, 5 il iş verilməsinə səbəb olsam belə mükafatım olacaq və ümumiyyətlə heç hər hansı bir dəyişiklik olsa belə də heç vaxt da cəzam olmayacaq. Mən hüquqi tərəfindeyim. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə yalançı hal şahidliyi etməyə görə, yəni hal şahidi yalançılıq edirsə, bunun cəzası var. Pul cəriməsi də var. Hətta 2 ildən səfərimizə 5 ilə qədər ya 2 ildən neçə ilə qədərsə cəzası da var. Cinayət məcəlləsində yalançı şahidliyin cəzası var. Fikir verin, son 10 ildə Azərbaycanda onlarla insan günahsız yerə həbs olunub və bu hal şahidlərinin də yalançı üzə durması sayəsində bunlar həbs olunublar. çünki bu istintaq üçün əsas vasitələrdən biri bunlar olublar. Və bu nəyə görə deyirəm bu saxta hökmlər? Çünki bunların bir çoxu üzrə Avropa məhkəməsində qərarlar çıxarılıb ki, bu hökmlər saxtadır. Yaxşı. Hökmlər saxtadır. Hakimlərin cəzalandırılmamasını başa düşdük. Hakimlər hakimiyyət üçün çox vacib bir alətdirlər. Onları cəzalandırmaq özünü öz əlini kəsmək kimi bir şeydir. Heç olmasa axı bu hal şahidlərindən bir ikisini heç olmasa cəzalandırmaq olardı. Siz nə üçün bu işdə saxtakarlıq eləyib üzə durmusunuz? Belə bir fakt yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Yəni, insanlar sərbəst şəkildə yalancı şahal şahidliyini ediblər, gediblər. Və bu adamlar 30 belə bir obrazlı olaraq xalq arasında fikir versəniz, belə bir deyim var. Bu gün üzə duranlar 30-cu illərdə üzə duranların uşaqlarıdır. Səmişə deyirlər onu. Məsələn, təbii ki, yəni, ata-oğula görə cavab deyil, ümumiyyətlə bu cür genetik, belə deyək, cinayətkarlıq və s. Bunlar mistik tərəfləridir məsələnin və mən o cür düşünmək istəməzdim. Amma el arasında belə bir inam var ki, 30-cu illərdə üzə duran adamlar, onlar cəzalandırılmadılar. Tutaq ki, Sovet hökuməti yıxıldı, heç o sənədlər açılanda, arxivlər müəyyən hissəsi açılanda da o adamlar cəzalandırılmadı və indi də həmin adamların uşaqları yenə də tutaq ki, Mükar Müşfiqin üzünə duran adamın uşağı, indi də Mükar Müşfiqin belə deyək, nəsli düz olmayıb, amma başqa Mikail, indiki müasir Mikail Müşfiqlər, tutaq ki, yadigarsa o vaxtı Hüseyin Cavidin üzünə duranlar, bugün tutaq ki, yadigar Sadıqovun, yaxud Tofiq Yaqublunun başqasının, İlqar Məmməl başqasının üzünə durur. Yalandan saxta ifadələr verilir. Budur, yəni cəzasızlıq. Amma mən sizə bir şey deyim, indi onu da deyim ki, bu təkcə bizim bəlamız deyil. Bunu da demək olmaz ki, bu Azərbaycan xalqında elə üzə duranlıq var, Azərbaycan xalqı saxtakarlığa meyillidir və s. Mən bir dəfə bir filmə baxmışdım, BBC-nin hazırladığı sənətli filmi. Çox dəhşətli film idi. Bu film faşizm dövründə, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı, Alman Gestapo'nun öldürdüyü adamların, belə deyə, üzünə duran adamlar haqqında film idi. Nə mənadır? Tutaq ki, bir Alman öz qonşusunu şikayət eləyib ki, onun əleyhinə bir belə deyə, danos yazıbdır ki, bu qonşun kommunistdir. Halbuki adam kommunist olmuyor. Və Gestapo gəlib adamı aparıb öldürüb. Məsələn, elə bir qadını tapmışlar, bu çox yaşlı artıq bir qadın idi və bunun sənətlər, həmin o arxiv sənətlərini tapıb gətirmişlər, qadından intervyu alırdılar. Qadına deyirlər ki, siz filan vaxtı qonşunuz, 60 il, 70 il əvvəl, qonşunuz tutaq ki, hansı satmışsınızmı da Gestapoya, yəni onun əleyhinə bir ifadə vermişsinizmi? Qadın imtina edirdi, dedi ki, yox, belə bir şey olmayıb. Bu zaman müxbir həmin o sənədi çıxartdı, dedi ki, yəni, var axı, sizin imzanızdırmı, imza da orada. Qadın artıq imtina edə bilmədi, dedi ki, bəli, mənim imzamdır, eləmişəm belə bir şey. Dedi, yaxşı, niyə eləmişsiniz? Çox, bəlkə bizim üçün çox absurd görünə biləcək bir səbəb qadını izah ortaya qoydu. Dedi ki, o, yüksək səslə musiqiyə qulaq asırdı. Təsəvvür edin siz, yəni, yüksək səslə musiqiyə qulaq asmağına görə bu insan qonşusunu Gestapoya verib və öldürür ölümünə səbəb olur. Yəni, belə deyək ki, bəzən bu, həmin bu, belə deyək, insan psixologiyası, bu alçaqlığın, yaramazlığın səbəbləri çox mənasız bir şeydən dolur.
Aha.
Bu mənada deyək.
Amma bəlkə... Bəlkə elə ədəbiyyat özü tarixin önünə düşməlidir Rövşən bəy və deyək ki, bu 37-ci il barədə yazılan əsərlərin içində bu yalancı şahidlərin cəzalandırılması əfsanəsini yaratmaq heç olmasa lazımdır. Necə düşünürsünüz? Yəni, əslində bu baş verməyib. 37-ci ilin yalancı şahidləri ifşa olunmayıb, deyək ki, cəzasına çatdırılmayıb. Amma bəlkə ədəbiyyatda bunu heç olmasa yalandan eləmək lazımdır ki, təfəkkürə təsir göstərmək üçün sadəcə. Necə düşünürsünüz?
Mən Zamin bəyin o fikri ilə razıyam ki, burada ilk birinci səbəb digər səbəblərdən ən birincisi cəzasızlıqdır. Demək, həmən bu Sovet dövründəki 37-ci illərdəki olan hadisələr deyib, bunların heç biri səbəbkarları arxivlərdən çıxarılmadı, göstərilmədi. Və belə bir inam yarandı ki, bu cəzasızlığa bir stimul yarandı. Qaldı ki, ədəbiyyatın, təəssüf ki, ədəbiyyat həmişə həyatdan geri qalır. Həyatdan geri qalır. Ona görə də üstündən neçə illər keçəndən sonra ədəbiyyat sözünü deyir, bu da ki bir qədər öz effektini vermir. O cür siz deyən sayaq həmən bu insanların cəzasını xəyali şəkildə də olsa cəzalandırılmasını görünür lazımdır. Yazılması yaxşı olardı. Amma təəssüf ki, elə ki, bu ədəbiyyatda bu hal yoxdur.
Belə şahidlərlə tez-tez üzləşən vəkillərdən birinin mövqeyini öyrənmək istəyirik. Namizəd Səfərov telefon xəttindədir. Namizəd bəy, sizcə ədəbiyyatda heç olmasa bu yalançı şahidlər cəzalandırılsa, bu kömək eləyə bilərmi sizə gələcəkdə? Bu arada salamlayırıq sizi.
Ədəbiyyat xanım, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız
xeyir. Efirdən dinləyiciləri mən də salamlayıram. Mən məsələyə biraz başqa aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Məsələn, dedik ki, üzə duran yalançı şahidlər, yəni çox təsadüf hallar ola bilər ki, kimsə öz xoşu ilə mənim kefim belə durdu və yaxud da ki, gəl ki, Nizami bəy dediyi kimi, güya radionun səsinə hündürdən qulaq astığına görə qonşuya qarşı bunun bir ciddiyyəti yaranıbdır və qonşunu bu yolla o dünyaya göndəribdir. Bugün bizim cəmiyyətdə baş verən tamamilə başqa bir səbəbdəndir bu üzə durmaqlar. Bu vətəndaşları başqasının üzünə durmağa kimsə məcbur edir. Gəlin bu nöqtəyə nəzərindən yanaşaq. Heç kim öz könlünə və yaxud da öz kefinə və yaxud da ki, məqsədinə görə gidib qonşunun üzünə durmur və yaxud da ki, müxalifətçinin üzünə durmur. Əksinə, onu buna məcbur edirlər. Cəmiyyətdə əgər hakimiyyət strukturları buna qol qoyurlarsa, həmən üzə duran adamı tapmaq çox asandır. Cəmiyyətdə minlərlə adam var, bunun narkomanı da var, bunun alkoqoliki də var. Onları başqasının üzünə durmağa məcbur etmək çox da böyük əmək tələb edir. Və hətta belə adamlar artıq cəmiyyətdə məlumdur, istintaq və təhqiqat orqanlarının. Onlar bir dəqiqə onları tapırlar, gətirirlər. Bugün mənzil istismar sahələrində işləyən adlarını tutlar onlara əmək haqqı verirlər və bilirlər ki, o şəxsləri gətirib istənilən adamın üzünə qoymaq olar. Bax, birilərinə sonuncu dəfə mənim rast gəldiyim Qurban Məmmədov itham olunmasına dair prosesdə bir nəfərə eləcəm. Yəni, həqiqəti o istintaq orqanlarının təşrifi ilə, tələbi ilə, zorakılıq ilə başqa məsələni deyib, insan üzünə durur. Və yaxud da ki, jurnalist Sərdar Əlbəlinin bir nəfər məcbur olunur ki, məcbur edilir ki, Sərdar Əlbəlinin üzünə durur. Yadigar Müsavat Partiyasının Lənkəran şöbəsinin funksiyonu rəhbəri Yadigar Sadıqovun. Eyni zaman o şahidlər ki, onun üzərinə dururlar və məcbur olunur dedirlər. Onlar başqa məqsədlə insanlar işləmir, əksəri də işləmirlər, ailəsinə bir pul qazana bilmir. Onları təşrif edirlər kiçik bir ödəniş müqabilində başqa şəxslərin, daha çox isə siyasi cəhətdən ittiham olunan dəftlərin üzünə qoyulurlar. Mən məsələnin bu tərəfini bilirəm. Qurban Məmmədovun işi isə vətəndaş doğrudunda Qurban Məmmədovdan qəza hadisəsinə törüyüb düşübdü. Lakin Qurban Məmmədovun ona göstərdiyi o xidmət müqabilində gün istintaq orqanları onu məcbur edirlər ki, Qurban bəyin əleyhinə yalan ifadə versin. Əlbəttə ki, onlar dəqiq bilirlər ki, onları sabah heç kim cəzalandırmayacaqdır. Onlar cəzalandırmaq o azadlığı əldə etdikləri üçün bu işə çox asanlıqla qol qoyurlar. Əlbəttə ki, ədəbiyyatı bugün oxuyan yoxdur. Onda sosial şəbəkələrdə bu məsələləri qabardılmalıdır. Həm şəxslərin barəsində cəmiyyətə məlumat verilməlidir. Onlar barəsində onların şəkilləri dərc olunmalıdır ki, o cəmiyyət bunları tapsın, onlara qınaq obyektinə çevirsinlər. Bəlkə biz hansı da formada xilas olaq.
Yəni, hesab edirsiniz ki, günah o adamların özündə deyil.
Bəli, mən hesab edirsiniz. Bəli, onlar da
yəni, hesab edirsiniz, onları cəzalandırmaq da lazım deyil.
Əslində, baxanda onları məcbur edən şəxsləri cəzalandırmaq lazımdır.
Aha.
Onlar kırmaq obyektində ola bilər. Əslində, baxsanız, onların əksəriyyəti şəxsiyyət olmayan insanlardır.
Aydındır.
Oradan da buna cəlb eləmək olduqca asandı.
Aytan xanım,
siz... Başqa asıllıqları var.
Aytan xanım, siz nə düşünürsünüz? Bu adamları ümumiyyətlə qınamaq lazımdır mı? Cəzalandırmaq lazımdır mı? Yoxsa yox?
Onları məcbur edənləri.
Aydın.
Mən açıq fikirləşirəm, onları həm qınamaq lazımdır, həm də cəzalandırmaq lazımdır və istənilən ölkənin qanunvericiliyində onlara cəza nəzərdə tutulub, eyni zamanda Azərbaycanda nəzərdə tutulsa belə. Məsəl üçün, amma bir şey deyim ki, bu Rəşad Ramazanovun işində, o blogerin işində indi nidaçıları mühakimə edən Cavid Həsənovdur da eyni heyət hakimlərdir. Həmin hakim yalancı şahidi məhkəmə zalından özü qovdu. Amma onunla bərabər Rəşada 9 il iş verildi. Yəni, bu cəzalandı mı? Bu cəzanın özü nədir? Bu bir illik, üç illik məsələ deyil. Bu elə bir məsələdir ki, günahsız insana və mən yadkarın məhkəməsində onu dəhşətə gəldim. Son dönəm məhkəmələr həqiqətən elədir. Adam baxır dəhşətə gəlir. Nidaçıları içəridə niyə saxlayırlar? Nələrlə onları ittiham edirlər? Bütün şeylər absurddur. Hilal Məmmədovun işində ortalığa fakt qoyulmadan, fakt olmadan, dəlil sübut olmadan məhkəmə prosesləri gedir, adamlara iş kəsilir və adamlar bu cür həbs olunurlar. Bu yalancı şahidlər, təbii ki, yalancı şahidlər cəzalandırılmalıdır. Onları bu işə məcbur eləyənlər cəzalandırılmalıdır. Amma faciə odur ki, bugün biz bunları müzakirə edirik. Bugün Azərbaycanda məhkəmə sistemi o vəziyyətdədir ki, açıq-aşkar, yadigarın işində bu açıq-aşkar məhkəmədə idi və adam qarğıyırdı. Adam dövlət ittihamçısı onun üzünə baxa-baxa ittihamı oxuya bilmirdi, qorxurdu, səssizdir. Hakim gözəl başa düşürdü, bütün vəsatətləri rədd edirdi. Eyni ssenaridir bu, nidaçıların da işində var, bu Yadigarın bəyin də işində var, Hilal Məmmədovun da işində var, İlqar Məmmədovun. Yəni bu gün elə bilin ki, siyasi baxışları, mövcud rejimin baxışlarının üst-üstə düşməyən insanların hamısı üzünə yalancı şahid tutuldurularaq içəri yığılır. Məsələ sadəcə budur.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, xatırladım, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng eləsəz, o sizi efirə qoşa bilər ki, öz sözünüzü deyəsiniz. Yazır, imza qoymamış bir dinləyici. Sonra aralarında qan düşmənçiliyi ilə olay bitir. Bu son dövrlərdə daha çox vüsət alıb, bu da insanların məhkəmələrə və bir sıra orqanlara inamları qalmır. Biabırçılıqdır, yazır dinləyici. Sədaqət Paşayeva yazır, bu üzə duranlar ordusu Əli Sovet rejimində 30-cu illərin depressiya qurbanlarının üzünə durublar. Bəlkə də onlardan sağ olanlar var. Öz vicdanlarının əzabları ilə yaşamaqdadılar. Mənim də babamın üzünə duran insan haqda çox sonralar məlumatım oldu. Bu ənənə ona görə davam edir ki, bu obrazların bədii ifadə formaları ədəbiyyatımızda yer almadı. Yazarlarımızın buna cəsarəti çatmadı ki, rejimin insanları hansı iyrənc və qeyri-insani qaydalarla üz-üzə qoyduğunu ifadə edə bilsinlər. Bəlkə buna dair bir cəsarətli film ya bədii əsər olsaydı, bu obrazların mahiyyəti insanlara çatsaydı, bugün də belə üzə duranlar ordusu olmazdı. Amma 37-ci ili təsvir edən, həmin dövrün repressiyalarını təsvir edən filmlər var Hüseyin Cavid haqqında. Da film var. Bu filmlərdə necə? Öz əksini tapmadı mı bu hadisə? Bax, o yalancı şahidlər, anonimka yazanlar və s. müşahidə etdiniz Rövşən bəy?
Bütün olaraq o filmlərə baxmışam, amma o istənilən nəticə alınmadı. Siz dediyiniz nəticə o filmlərdən hiss. Ona görə də elə o filmlər uğursuz filmlərin siyasına düşdülər. Yəni, həmin o sizin dediyiniz ifadə tərzi o filmlərdən çıxmadı.
Olmadı. Özəm bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni,
mən sizə bir şey deyim. Ona görə yoxdur ki, nəticə. Ona görə onun mən o düz o filmlərə baxmamışam. Amma ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, məsələn, dünya ədəbiyyatında belə bu cür məsələlər, tutaq ki, bu üzə duranlar, yalancı, şahidlik falan, bayaq mən elə adını çəkdiyim o Almanya ədəbiyyatında, məsələn, Məsələn, Heinrich Böll'ün əsərlərində, sonra Bernhard Schilling'in əsərlərində, romanlarında bu həmin o yalancı şahid, o tutaq ki, nasistlərlə əməkdaşlıq eləmiş və tutaq ki, yahudilərin ölümə səbəb olmuş adamlar və s. bunların obrazları var, çox parlaq da şəkildə təsvir olunub. Amma Azərbaycanda bunun həyata keçməsi indiki halda tutaq ki, ədəbiyyatda əksi, onun tutaq ki, cəmiyyətdə reaksiya verməsi mümkün deyil. Nəyə görə? Çünki cəmiyyətdə bu işin özünü həvəsləndirən, mükafatlandıran bir sistem mövcuddur. Yəni, hakimiyyət özü bunu həm həvəsləndirir, həm mükafatlandırır və bu iş cəmiyyət üçün də, və cəmiyyət aşınıb və cəmiyyət üçün bu bir dəyər sayılır. Üzəduranlıq, alçaqlıq eləmək, kimisə satmaq.
Bizim üzüsə. Bir dinləyicimiz yazır ki, bizdə yalancı şahidə iş verən deyilir və pis baxılır. Allah bizə yalancı şahiddən qorusun. Onlar onsuz da gec-tez cəzasını alacaqlar, hamısı pulla alınır. Yəni, deyib ki, pis baxılır.
Mən üzüsəm, elə onu demək istəyirəm. Yəni, o deyilir, yəni, amma
deyirlər, pis baxılır. Siz deyirsiniz, yaxşı.
Amma pis baxılır, nə mənada pis baxılır? Tutaq ki, belə deyək ki, bəlkə də şuuraltı olaraq həm də həsəd aparırlar da həmin adamlara. Həmin o üzə duranlar, yalançılıq eləyənlər həm tutaq ki, maddi mükafat alırlar, hakimiyyətdə təmsil olunurlar sonradan, belə deyək, oğul uşaqları vəzifə alır və s. Də. Və bu şeylərə axı insanlar oğurluğa, insanlarda saxtakarlara bir rəğbət var. Məsələn, adamlar deyir ki, məsələn, mənim uşağım getsin, tutaq ki, rəis olsun, nə bilim, prokuror olsun, icra başçısı olsun, oğurlasın, çalsın, çapsın, gətirsin. Analar görürlər ki, bunun oğlu uşağı oğrudur. Analar nə edirlər? Ona demir ki, getir oğurluq eləmə. Deyirlər, daha çox gətir. Mənim gözəl balam, gətir, yığ bura. Mənə də bir şub al dinan. Nə üçün sən axı qonşunun oğlu cip sürürsən? Niyə indiyə kimi hələ də 07 sürürsən axı? Sən də cip al. Hardan alırsan al. Mənə dəxil yoxdur, oğurla. Çünki oğurluq, yenə də deyəm, fikir versəniz, bu oğurluq məsələn, bu oğurluqdur, bu üzədir. Məsələn, bu ədəbiyyatla bağlıdır. Fikir versəniz, o kitab dükkanlarında oğru aləmi, oğru dünyasına aid ədəbiyyatlar həmişə yaxşı satılır. Çünki cəmiyyətdə o işə, sahəyə böyük bir maraq var. İnsanlar əllərinə onun o oğurlarla bağlı nakolkalar döydürürlər, tatrovkalar və s. Də. Məsələn, tutaq ki, azərbaycanlılar hansısa bir lotunu, o, həmin uğru aləmindən olan lotunu da daha yaxşı tanıyır, nəinki hansısa bir, belə deyək ki, bəşər tarixində olmuş bir humanist bir insanı da. Bu var. Yəni, cəmiyyət buna maraqlıdır. O ki, qaldı, mən onun tərəfini demək istəyirəm, o cəza, kimisə cəzalandırmaq, kimisə buna cavabdehliyi məsələsi. Əslində, bu üzə duranlıq institutu, bu yalancı şahidlik institutu ilə hakimiyyət buna ehtiyac, əslində, belə deyək ki, böyük mənada yoxdur hakimiyyətin buna ehtiyacı. Yəni, onlar istəsələr Yadigar Sadıqovu, yaxud başqalarını heç o üzə duran şahid olmadan da tuta bilərlər. Mən sizə deyim. Heç o hal şahidlərinə ehtiyac da yoxdur. Hal şahidi olmaz. Gör, biz ona nə edəcəyik ki? Biz qalxıb ondan onu tələb eləyənmərik ki, hal şahidi haradadır. Onlar deyə bilər ki, bu hal şahidi gedib, məsələn, nə bilim, Britaniyadadır. Bəzən olur, məhkəmələrdə fikir versəniz, bəzən hal şahidləri tapılmır. Onun əvvəl istintaqa verdiyi ifadəni oxuyurlar, üstündən keçirlər. Heç bilmir, bu adam var yoxsa yoxdur. Bəzən son Nidaçıların məhkəməsində məlum oldu ki, o hal şahidlərindən biri ümumiyyətlə sənədsiz gəlmişdi ora və hakim demişdi, gəl ki, danışsın, getsin də. Yəni, bilmirəm kimdir bu, bəlkə küçədən tutub gətiriblər. Bunun marağı, hökumətin burada marağı, nədən ibarət? Hökumətin burada marağı ondan ibarət ki, siz bizlə şərisiniz. Siz özünüzü qırağa çəkməyin. Biz uğurluyuruq, biz talayırıqsa, biz cinayətkarıqsa, siz də cinayətkarsınız. Ey azərbaycanlılar, ey gözəl Azərbaycan xalqı. Yəni, siz də cinayətkarsınız. Ey özünüzü ora-bura dartmayın. Sabahları siz bizim, kimsə bizim yaxamızdan yapışmaq istəsə, biz sizin yaxanızı ələ verəcəyik. Və sizin yaxanız qalacaq onlarda və özünüzü ora-bura çırpacaqsınız, fikirəcəksiniz doğrudan da. Biz də eləmişik bunu, biz də üzə durmuşuq, biz də yalan danışmışıq, biz də qonşumuzu, dostumuzu satmışıq, nakişilik eləmişik, üzr istəyirəm ifadə edir, amma nakişilikdir, buna aradı yoxdur.
Biz bir tərəfdən belə bir mif var ki, mif bin deyək, belə bir stereotip var ki, Azərbaycan, dəyərlər, qeyrət, kişilik və s. Bütün bunlar tez-tez istinad olunan məqamlardır, Rövşən bəy, və bu var. Və bu yalancı üzə duranlar var və bunların təşviq olunması var və bunların qınanmaması var. İndi hansı var? Yoxsa həqiqət hardası ortadadır?
Bu bayaq da deyildi, o ictimai qınaq. Mənim nəzərimcə
Ünsalı biraz da
ben
konkret koyaq. Bəlkə kişilik harda qaldı? Bax bu söhbət belə.
Mən də elə ona gətirmək istəyirəm ki, ictimai qonaq bu hal-hazır ki mənəvi aşınma dövründə.
Biz isə kişilər 41-45-də qaldı. Elə deyirlər onu.
Hal-hazır ki mənəvi aşınma dövründə ictimai qonağın da dəyəri kəsəri azalıb. Kəsəri azalıb. Sizim iş elə deyilsin ortalıqdadır.
Ortadadır yoxsa ortalıqdadır?
Ortalıqdadır.
Bu biraz fərqli məsələdir. Bayaq İsmail yazan Sədaqət Paşayeva ilə xahiş elədik prodüserimizdən. Xahiş elədik Sədaqət Paşayeva ilə əlaqə saxlasın prodüserimiz. Eşidirsiniz bizi Sədaqət xanım?
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Anladığım qədər o qədər rahat ortamda deyilsiniz danışmaq üçün.
Yox, rahatdır. Ancaq bu mobil telefonda
aydındır fikriniz.
Enerji qutara bilər. Olar səhər telefonla danışsaq mümkünsə.
Hər halda çox qısa olacaq söhbətimiz. Siz İsmarcı yazmışsınız ki, babanızın üzünə duran adamı tanıyırsınız. Görüşmüsünüzmü həmin adamla? Hansısa şəkildə bildirmişsinizmi o adama kimin nəvəsi olduğunuzu və hansısa şəkildə də o adam yəni üzləşdi mi sonra bunun nəticəsi ilə?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, məni ən çox ağrıdan nədir? Məsələn, mən bu adamı çox yaxından tanısam da uzun müddət təmasda və onun da oğlu mənim çox sevimli bir müəllimim olsa da, mən bunun haqqında çox sonralar məlumatım oldu. Yəni ki, bizə bilirsiniz ki, ən ağırlısı odur ki, bizim böyüklərimiz həmin tarix haqqında öz uşaqları üçün heç bir bilgi vermədilər. Yəni biz bu insanları heç vaxt insanlar bir-birlərinə düşmənçilik olmasın deyə o insanları bir-birlərinə yəni tanıtmadılar. Və o insan mən də tamamilə Ağdam işğal olunandan sonra bildim bu hadisəni və demək olar ki, rastlaşmadım həmin insanla. O yaşlı bir insan idi təbii ki. Çox uzun müddət uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişmişdi. Sadəcə mən nəyə görə mən bu mesajı yazdım? Sizə orada yazarımız var, çox ehtiyatla danışırdı. Sanki çox heç nəyi ifadə etmək istəmir. Və bizim hamımızın cəmiyyət olaraq, toplum olaraq, qohum olaraq, yəni o məhəllənin sahibləri insanlar niyə bu haqsızlığı susub saxladılar? Buna biz, yəni biz bunu ifadə eləmək istədim ki, biz buna susmamalıyıq, biz bunu bütün formalarda ifadə etməliyik. Ona görə mən bura özümə...
Amma yəni həmin adamı qınadınız mı? Dediniz mi ki, mən filan kəsin nəvəsiyəm və siz bunu etmişsiniz?
Mən onu, yəni demək istədim ki, mən bu hadisəni biləndən sonra artıq biz Ağdamdan köçmüşdük. Mən o insanı rastlaşmadım, o insanı görmədim. Və təbii ki, bu hadisə, bu fakt...
Yəni siz yəni, konkret olaraq özünüzün üzləşdiyiniz, bax, belə bir hadisədə insanın qınanılması və yaxud cəzalandırılması üçün özünüz heç bir şey etmədiniz. Hətta gedib onun üzünə də vurmadınız.
Yox, yəni mən o adamla rastlaşmadım. O faktı mən tamamilə bir neçə il sonra əvvəl eşitdim. Baxmayaraq ki, mənim babam artıq 60-cı ilədə bəraət almışdı. Onlar öz mülklərini geri qaytarmışdılar. Yəni artıq babamın günahsız olduğu sübuta yetirilmişdi. Baxmayaraq ki, ömürlük həbs cəzası alıb və bugün onun qəbri də yoxdur. Və biz bugün həqiqətən də çox ağrı acıyla, yəni mənim atam və mənim çox yaxınlarım yəni bu acıyla dünyasını dəyişdi. Və təbii ki, çox ağır bir ailə faciəsi var idi ailəmizdə, yəni bununla bağlı. Nənəmin də çox ağır bir ailə faciəsini mən şahidə oldum və o bu faciənin dünyasını dəyişdi. Amma buna baxmayaraq, həmin faciəni yaşayan nənəm hətta o vaxt həmin məhkəmədə üzə duran 3 nəfərlər var idi. Onlar biri ailədən, biri yaxın kənddən, biri uzaq kənddən deyərək və o adamların bir nəfəri ilə bağlı bizə məlumat verməmişdi. Yəni onlar qorxurdular ki, bizim bundan sonra bunların uşaqları burada qaldığı zaman bir düşmənçilik olmasın. Bilmirəm niyə bunu saxlamışdılar. Həqiqətən də və bu gündə o insanlar qarşı-qarşıya gəlib bir-birini ittiham etmədilər. Yəni yenə də insanlar bir-birlərini çox sayğı ilə, yəni o şeyi saxladılar. Amma mən o insanla qarşılaşmadım. Təbii ki, mən qarşılaşıb ona çox böyük məmnuniyyətlə deyərdim ki, mən Dadaş bəyin qızıyam, nəvəsiyəm daha doğrusu və mənim babam bəraət aldı. O həqiqətən ədalətsizcəsinə bu rejimin qurbanı oldu.
Təşəkkür edirik.
Təşəkkür edirəm bu önəmli məsələni gündəmə gətirdiyiniz üçün.
Təşəkkür edirik. Sədaqət Paşayeva idi. O da yalançı şahidlərin üzündən
belə deyək, ömürlük həbs cəzası almış və həbsdə ölmüş bir adamın nəvəsi.
Siz də yəqin ki, ümid edirdiniz ki, çoxsa bir nəfər kimisə tapıb onun üzünə tüpürübdü, amma ümidimiz burada da boşa çıxdı.
Hə, ümid burada da boşa çıxdı ki, yəni bəlkə kimsə bu cəza mexanizmini hansısa şəkildə ictimai qınaq və yaxud ədliyyə, yəni ədalət məhkəməsi şəklində ortaya qoysun, amma olmadı. Dinləyicilər yazırlar, kasıb imzalı dinləyicidən yazır. Başa düşmürəm, ölkəmizə bu üzə qoymalar, yalanlar haraya qədər gedəcək? Bunları törədənlər də heç Allah qorxusu yoxdurmu? Bu da bir başqa tərəfidir məsələnin. Yəni, bu mentalitet, kişilik və s. bir tərəfdə, amma bir də bir Allah qorxusuna istinad var. Görəsən, üzə duranlar qadındır, yoxsa üzdən iraq kişilərdir. Əgər kişidirlərsə, onda sadəcə Allahdan ölüm diləyirəm. Onlara ayıb olsun, utansınlar, ölsünlər. Yəni, ən axırıncı yoldadılar, kasıb imzalı dinləyici deyir və kasıb imzalı dinləyicidən xahiş edirik, bundan sonra belə cinsi ayrı seçkiliyə yol verməsin. Qadın olanda üzə durmaq mı olur? Belə, yəni, amma qadın üzə duranlar olubmu indiyə kimi? Kiminsə yadında varmı belə bir şey?
Çox maraqlı cəhsində.
Güllər Əhmədova əvəzin alının işində.
Yəni, bir dənə o faktı. Amma adətən kişilər olur. Yəni, belə deyək, dırnaq arasında kişi cinsindən olanlar, onlar daha çox üzə duran olurlar. O Allah qorxusu məsələsində də bir replika verim ki, aha, o adam deyir Allah qorxusu, məsələn, o həmin üzə duranları deyə bilmərəm, amma o məhkəmə hakimləri ki var, o saxta hökmləri çıxardı. Onların 99%-i həcidirlər. Yəni, həc səfərinə gedib gəlirlər. Yəni, çox güclü şəkildə onlarda Allah qorxusu olduğuna görə saxta hökmlər kəsirlər.
Yəqin kabinetlərində Quran və s. də var.
Yəqin ki,
yəqin ki var. Salam, bizdə hər vaxt yalıncıqlar əzizdir. Yazır, dinləyici imza qoymayıb. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Əslində biz məhkəmələrimizdə yalançı şahidlərin olmasına təəccüblənməməliyik. Bir halda ki, Azərbaycan məhkəmələri ədaləti bərpa etmək üçün yox, siyasi məqsədlərə xidmət edən haqsızlıqlara saxta hüquqi don geydirmək üçün mövcuddur. Bu belə də davam edəcək. Əslində bizim məhkəmələrin özünə ədalət məhkəməsi qurulmalıdır, yazır dinləyici Nadir Cəllov. Başqa bir dinləyici yazır. Sizcə yalançı yalançını ifşa edə bilərmi? Bizim yazıçıların çoxu 30-cu illərdəki üzə duranların mənəvi nəslidir. Üstəgəl həmin üzə duranlar vəzifə başındadırlar. Prestij sahibləridir. Əlavə olaraq Veliçkonun Qafqaz əsərində yazıldığı kimi bu bir milli adətdir, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Fərhad Musa yazır. Yalançı şahid, heç kim heç kimə bizdə artıq aldanmırsa bu yalançı şahid şousu nəyə lazımdır və yaxud cibə nəsi salıb sonra çıxartma mərasimi. Bu yersiz yarımçıq məhkəmə şousu vəzifəli bisavadlar üçün artıq əziyyət daxı. Elə promoy kişi kimi tutub atsınlar zindana və salam. Ya da ki, nasistlər kimi küçədəcə vurub öldürsünlər. Onsuz da bu milli doğma güc strukturlarımız xalqına qarşı özünü işğalçı ordu kimi aparır. Yalançı polislər özü kimi rəzil olan yalançı şahidləri də tez tapırlar. Rəzil iqtidar, rəzil polislər, rəzil yalançı şahidləri yaxşı tapışıblar. Haram bir Abbasiyə görə vətəni də satırlar, dostu, qardaşı da, arvad uşağını da, yaxud birinci qapazdan sonra yazır. İfrat xain artistlik yarışı dominant davranış halına keçəndə millət məhv olub gedir. Alçaqlıq olar. Bu qədər yox da. Bax, belə bir.
Mükəmməl şərhidir bu.
Qənimət Zahid din üzünə duran Samir Kazımlı yadımıza salır ki, Sevgiladə adlı bir şahid var idi. Qənimət Zahidin üzünə durmuşdu. Yəni, cinsəl ayrımçılıq yoxdur. Qadınlı kişili üzə dururlar. Rusun dinləyici yazır, Rusların parodiyasında göstərilir. Hakim yalançı şahidə deyir, qorxmursan, hər dəfə iş verənlik edirsən. Xaricdə belə iş verəni hətta plastik operasiya edib başqa pasport verirlər onu qorumaqdan ötürü. İş verən də deyir ki, ay hakim, nə qədər ki sən burada işləyirsən, bəs sən qorxmursan ki, mən nəcə el istəsən.
Xəncəxan, öz istəyirəm, indi yadıma düşdü, o kinodan misal çəkdi. Bu avtomobildən qorun filmində çox maraqlı bir kadr var. Orada deyir ki, şahid varmı? Bir gəlir, böyürdən çıxır bir yaşlı adam, deyir ki, mən şahidəm. Nə baş verib? Yalnızca gəlmə sənə. Deyir ki, ya svidiyyətlə, şu svidiyyətlə, belə bir təqmən bir şeydir. İndi həmin vəziyyətdir.
Orxan Xəlilov imzalı dinləyici yazır. Bilirsiniz, hər şeyin bütün bizim cəmiyyətdəki və sosial problemləri dəyərlərin kökü bizim evlərdə tətbiq olunan dəyərlərdir. Uşaqları bugün alçaq dəyərlərlə yetişdirirlər. Nəticəsi də belə olur. Mən şəxsən özüm hadisələrin şahidi olmuşam. Və bu problemləri bizim dünya görüşü olmayan, kitab oxunmayan böyüklərə başa salmaq olmur. Ağzını açan kimi də tərbiyəsiz deyirlər. Mən bu problemlərin məsuliyyətini öncəki nəsillərdə görürəm. Bu səhvləri bizim nəsil, bizim gənclik dəyişməsə, bizdən sonra gələn nəsil də dəyərsiz və ya alçaq dəyərli insanlar olacaq. Orxan Xəlilov imzalı dinləyicidəndir. Verişin sonuna gəlib çatmışıq. Çox az vaxtımız qalıb. Təşəkkür edirik Zamin Hacıya da, Rövşən Yerfiyə də, efirdə telefon xəttində olan jurnalist Aytən Fərhadovaya da ictimai qınaq kömək edər deyə belə bir nəticə oldu, amma olacaq mı, olmayacaq mı, ədəbi hadisəyə çevriləcək mi bu fenomen? Bax, bu barədə yenə də çox qısa bir proqnozunuzu eşitmək istəyərdik, Rövşən bəy. 15 saniyə vaxtınız var.
Əlbəttə, niçmin olmaq lazımdır.
Olaq.
Hə, başqa yolumuz yoxdur.
Bu da proqnoz. Beləcə, təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda qərargah niyə partladı? Bax, bu barədə danışacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.